naší biblické hodině v rámci velikonočního týdne. Jsem si uvědomil, jestli toho není moc. Středa, pátek, ráno, večer a v neděle. Ale jsou Velikonoce, kdo může, ať oslavuje Boha a raduje se z jeho lásky. Chci vás pozdravit slovy žalmu 98., kde čteme takové toho povzbuzení. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Zvítězil svou pravicí, svou svatou paží. Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pro národu svoji spravedlnost. Na své milosrdenství se rozpomenul na svou věrnost domu Izraele. Spatřili všechny dálavy země spásu našeho Boha. Hlahol Hospodinu, celá země, dejte se do lesu, pějte žalmy. Tak to je slovo povzbuzení, nejenom kvůli té první a dalším společným písním, ale kvůli životnímu postoji a kvůli tomu, o čem slyšíme z Evangelia, že máme být svědky také tím, že zpíváme a oslavujeme svého Boha. Začneme písní číslo 81. Zaspívejme na začátek píseň číslo 81. Můžeme zůstat na svých místech a pomodlíme se. Svatý a milostivý Bože, setkáváme se znovu ve jménu Tvého Syna Ježíše Krista a děkujeme za tuto příležitost a za tento dar. V tom našem světě, v našem okolí a všude kolem slyšíme nejrůznější jména, nejrůznější zvučná známá jména důležitých, vysoce postavených, úspěšných anebo třeba i nešťastných lidí. A máme kolem sebe spoustu obrazů lidských životů a příběhů. Uvědomujeme si, že ve srovnání s tím vším, co se děje, je to tvé jméno tím jasným světlem a světlem naděje, protože přinášíš a přináší poselství o záchraně, o lásce, pokojí, o radosti, o novém životě. Děkujeme za to, že jsi dal svého syna, že jsi dal to vzácné jméno Ježíš lidem, proto aby mohl být zachráněn. Tak se z toho radujeme i v této chvíli, že jsi přišel také kvůli mě a nám, že jsi nás zachránil, že jsi nám dal do srdce víru, nový život, že z nás přivedl do společenství věřících. A děkujeme, že nám tou společnou písní připomíná, že v tobě je naše naděje i naše budoucnost, i věčnost, sláva a všecko, co si umíme představit a ještě víc. Tak za to děkujeme, náš Pane, za všechny dary, které si přinesl nám lidem, ve svém synu Pánu Ježíši. A děkujeme i za tento velikonoční týden a za to velikonoční poselství, které může a má rozeznít naše srdce novou vděčností za to, že jsi dobrý a že tvoje milosrdenství je nad námi. Tak děkujeme, že chceš konat své dílo ve své církvi a v našich životech, ale skrze nás také dál prosíme o novou odvahu k vyznávání tebe mezi lidmi a před lidmi, kteří o tebe zájem nemají. Před světem, který je nastaven všelijak nepřátelsky anebo lhostejně vůči všemu duchovnímu. Prosíme o nám věrnost v tomto úkolu a prosíme o pomoc tvého svatého ducha. Požehnej nám v této biblické hodině a prosíme, abys byl na blízku také všem těm, kteří dnes mezi nás přijít nemohli, kteří jsou nemocní, kteří jsou slabí, kteří jsou sami. Děkujeme, že jim chceš a můžeš být oporou tam, kde jsou. Tak za to tě všechno chválíme. Amen.
Amen. Amen.
Tak to vychází v tom letošním cyklu 40 dní z Biblii, 40 dní s Lukášem, kdy jsme podle toho rozpisu v 22. kapitole. Tak sice, co budeme číst teď, jakoby je na pořadu až sem zítra, ale myslím, že to nevadí. 22. kapitola Lukášova evangelia. Budeme číst příběh, který známe od desítky, téměř z paměti, ale myslím si, že to je dobrá příležitost, abychom se u něho zastavili. Lukáš 22, 54 až 62. Evangelista Lukáš vypráví o těch událostech velikonočních takto. Pak ho, tedy Ježíše, zatkli a odvedli do veleknězova domu. Petr šel spovzdálí za nimi. Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, přisedl mezi nimi Petr. A jak seděl tváří k ohni, všimla si ho jedna služka, pozorně se na něj podívala a řekla, tenhle byl také s ním. Ale on zapřel, vůbec ho neznám. Zakrátko jej spatřil někdo jiný a řekl, ty jsi také z nich. Petr odpověděl, nejsem. Když uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo, i tenhle byl určitě s ním, vždyť je z Galileje. Petr řekl, vůbec nevím, o čem mluvíš. A ihned, ještě než domluvil, zakokral kohout. Tu se pán obrátil a pohleděl na Petra. A Petr se rozpomenul na slovo, které mu pán řekl, dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Tak to je dnešní text evangelia, o kterém se chceme zastavit. Můžeme zpívat ještě další velikonoční píseň, píseň číslo 86. 86. Vítáme poutníky z Palestiny, kteří se nám vrátili. Možná, že nám něco povědí o tom a k tomu, co probíráme v těch biblických hodinách, když se dotýkáme různých témat a různých míst, kde kráčela ta biblická historie. Tak ten dnešní příběh je už součástí pašijních událostí, to víme všichni. Ta naše 22. kapitola začíná vyprávěním o tom, že židovské duchovní autority hledají vhodnou příležitost k tomu, aby mohli odstranit Ježíše. Moc se jim hodí, že Jidáš, jeden ze 12, se sám nabízí a je ochoten mistra zradit, vydat. Celý plán byl dobře promyšlený a dobře dopromýšlený. K Ježíšově likvidaci mělo dojít kvůli lidem každopádně až po svátcích. Ne během svátku, určitě ne. Kvůli klidu. Ovšem ta Jidášova nabídka všechno urychlila, takže se to odehrává tak, jak to jde. A členové synedria si asi mnou ruce nad tím, jak jim to dobře vychází. Myslím, že to je evangelista Matouš, který říká, že se zákonníci zaradovali, když Jidáš přišel a když jim nabídl, že vyzradí mistra. Velmi důležitá a pozoruhodná je zmínka o tom, co se děje v Jidášově srdci. Evangelium říká, my jsme to tady nečetli, protože to je na začátku, ale zmiňuji to proto, že ten Jidášův a Petrův příběh jsou něčem trošičku podobné. V tom třetím verši té naší kapitoly je napsáno, tu vstoupil Satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu 12. Evangelium říká, že do něho, do Jidášova srdce vstoupil Satan a že to všechno, co bude následovat, tedy ta zrada vydání Božího syna, je dílem toho zlého. To je sice pravda. A tak to je. Ovšem to neznamená, že by Jidáš za nic nemohl. Že by v tom byl nevinně. Je to také jeho vina a jeho odpovědnost, že dovolí, že souhlasí s tím, aby byl nástrojem toho zlého. Zůstává velkým teologickým problémem, jak se mohlo stát, že Ježíšem povolaný učedník se takto vybarví. A že se o něm mluví v evangeliích, tedy nejčastěji v evangeliu Janově, jako o ďáblovi, jako o zloději, jako o zavrženém, jako o zrádci. Problém vidíme v tom, že Ježíš si povolal Jidáše k učednictví, i když od začátku viděl do jeho srdce. Takže to je jedno takové téma, tedy není naše téma, ale je to téma paší a i této kapitoly. A pak už následuje poslední velikonoční večeře a ustanovení křesťanské večeře páně. A pak je taky ta chvíle, kdy u společného stolu Ježíš mluví o zrádci a předpovídá Petrovo zapírání. Dále nás vede evangelium do Getsemanské zahrady a přibližuje zápas Božího syna a přijetí Boží vůle. Pak už události nabírají rychlý spád. Pán Ježíš je v Getsemanské zahradě Jidášem vyzrazen, označen a vydán, chrámovou stráží zatčen a odveden do velekněze. Ale vraťme se tady k Petrovi, nebo posuňme se k tomu příběhu, k té události, kterou jsme si připomněli. Petr patřil k těm prvním učedníkům, které si Pán Ježíš povolal. Byl z Galileje a byl povoláním rybář. Ale když se setkal s Ježíšem a slyšel jeho pozvání, všeho nechal a šel za ním. A od té doby chodil 3 roky se svým mistrem a patřil k těm učedníkům, kteří byli mistrovi nejblíže. Byl to Pán Ježíš, který si takto z té skupiny 12 vybral ještě užší skupinku těch, kterým dovolil, aby byli tam, kde nebyli jiní. Takže to je hora proměnění, je to Getsemane, ale je to také i, jsou to i jiné události. Například si možná vzpomínáte na to, jak Pán Ježíš vstupuje do jedné domácnosti a má uzdravit vzbudit nebo vzkřísit z mrtvých tu zemřelou dívenku. A tam je napsáno v Markově evangeliu v 5. kapitole a nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Takže to je další taková situace, kdy tito 3 učedníci, to je taky Petr, jsou s Pánem Ježíšem tam, kde jiný přístup nemají. A víme také o tom, že Pán Ježíš mluví o Petrovi jako o základu církve. Na dnešním příběhu vidíme, že ho žádná z těch mimořádných zkušeností a událostí neochránila před tou těžkou zkouškou a nakonec před tím selháním. Při velikonoční večeři mluví Pán Ježíš před učedníky o tom, že jeden z nich ho zradí. Všem to připadá nemožné. Dívají se po sobě a zdá se jim, že se to něco takového snad nemůže ani stát. Pak se s tou Getsemani Ježíš předpovídá učedníkům nesnadné zkoušky a zase Petr na to reaguje tak, jako kdyby to snad nemohlo být tak těžké, aby to nevydrželi jako ti, kteří mu patří. A tak odpovídá za sebe, možná tedy hlavně za sebe těmi známými slovy. Pane, S tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. A v této chvíli zazní mistrova slova o Petrově zapření. Pravím ti, Petře, ještě se ani koho dnes neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš. Co se vlastně stalo? Když byl Pán Ježíš zatýkán v Getsemanské zahradě, tak taková první reakce učedníků byla, že chtěli Pána Ježíše bránit. Ptali se na to, jestli mají použít meč, jestli mají tasit nebo nemají. A i když Pán Ježíš asi brzdil, tak než je stačil skrotit, tak už někdo tasil a usekl tomu jednomu sluhovi nebo jednomu tomu strážníkovi ucho. Takže učedníci jsou připraveni se bít a bránit se Pána. Pán Ježíš ovšem přijímá tuto cestu a ví, že to je cesta Boží vůle a nechává se odvést do Velknězova domu. Učedníci se rozutekli, ale o Petrovi je napsáno, že šel zpovzdálý za nimi. Podle Janova evangelia tam byl nejpravděpodobněji také Jan. A díky těm Janovým známostem na Velknězově dvoře proklouzli oba dovnitř a mohli pozorovat, co se děje. Jan byl snad přímo u výslechu, Petr dole mezi vojáky u ohně. Byla sice tma, ale jedna z Velknězových služek Petra v záři ohně poznala. Určitě nechce jít Petra hned udat, když říká, tenhle byl také s nimi. Prostě ho poznala. A říká to prostě na hlas. Ovšem, dokážeme se asi vžít do Petrovy situace a můžeme si představit, jak byl nervózní a že to na něm bylo asi vidět. Že si toho lidé všimli. Že byl celý ve střehu a to, co pro tu služebnou bylo zajímavé, zajímavý postřeh, toho Petrovi připadalo hned nebezpečné. Za chvíli se situace opakuje, kdy někdo jiný Petrovi říká přímo do očí, ty jsi také z nich. Po druhé. Petr po druhé zapírá a odpovídá, nejsem. Asi si to strážní už řekli mezi sebou, tak nakonec, podle Lukáše, asi za hodinu, ukazuje někdo po třetí na Petra a říká, i tenhle byl určitě s ním, vždyť je z Galileje. Nakonec se Petr usvědčil svým dialektem, prostě oni ho poznali jako galilejského podle jeho nářeči, podle toho, jak mluvil. To je jako v Praze lidé také hned slyší, když přijede někdo z Ostravy. Tak v Jeruzalémě poznali, že to je Galileje, že to je Galilejec. A o Galilejcích se v té době obecně mluvilo jako o přívržencích Ježíše z Nazareta. Petr vidí, že situace je nebezpečná, že se vyostřuje a připadá si jako ve výloze. Už třikrát na něho někdo ukázal. A tak v této situaci už nemůže nic jiného, než po třetí zapřít. Vůbec nevím, o čem mluvíš. Podle Markova evangelia snad měl říct, neznám toho člověka. V té chvíli zakokrhal kohout a Petr si vzpomněl na Pánova slova, dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát. Ježíšova slova se naplnila a Petrovi to přijde líto. Je o něm napsáno, že vyšel ven a hořce se rozplakal. Ale všimněte si a všimněme si, že to nepřišlo úplně samo, protože v tom 61. verši tam je napsáno, tu se Pán obrátil, to Pán Ježíš byl zřejmě blízko, nebo Petr byl blíž, Pán Ježíš asi vedli k nějakému dalšímu výslechu a tak byli u sebe blíž. Tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra a Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl. Byly to tedy dva momenty. To kohoutovo zakokrhání a Ježíšův pohled, které Petrovi pomohly k upřímné lítosti. Zkusme uhodnout, jak se tehdy Pán Ježíš podíval na Petra. Co v tom pohledu asi mohlo být? Co byste řekli?
Tak vidíš hrdinu.
Tak to je jeden názor.
Připomenutí toho, co mu řekl.
To se Petrovi velice rychle bavilo, protože to nebylo tak dlouho, co to slyšel.
No byl tam asi otazník, no, protože ten Petr mu předtím sliboval, že mu bude věrný. A pak vlastně mu řekl, že ho zapře. Takže to byl takový
to,
jako...
Ano, jak asi určitě ve vzduchu byl napětí, nebo tady aspoň Petr to takhle vnímal, protože byl v situaci v ohrožení, v nebezpečné situaci, v ohrožení. Já sám si myslím, že v Ježíšově pohledu nebyly výčitky, ale že bylo povzbuzení k pokání. A že tam byla láska a odpuštění. Já si to tak sám vysvětluju pro sebe, tak tomu rozumím, a tak můžete si myslet třeba něco jiného, ale tak, jak znám Ježíše z Evangelia, tak si to nemůžu představit jinak. Kdyby tam byly výčitky, kdyby tam byly v tom pohledu nějaké hrozby, já nevím, jak by to Petrovi posloužilo. Není to podstatné samozřejmě, protože Evangelium tady o tom nemluví, a takže to je taková naše jako úvaha a spekulace, ale myslím, že se můžeme klidně u toho zastavit, protože ty Ježíšovy pohledy v různých jiných situacích lidem pomáhali a sloužili a lidi zvedali a povzbuzovali. Takže myslím si, že to bylo i tady. Že v tom bylo, že to byl takový laskavý pohled. Já myslím, že Petrovi Pán Ježíš nepotřeboval připomínat, co se stalo. Petr to věděl. Ale Petr potřeboval vědět nebo si připomenout a uvědomit, že jeho Pán je Pán, který odpouští. Že tady je ještě milost. Myslím si, že právě to, ten Ježíšův pohled ochránil Petra před tím, aby si zoufal. Petr si předtím příliš věřil, spoléhal víc na vlastní síly, než na pomoc svého Pána. A to jsme si ještě neříkali, nebo nepřipomínali, že Pán Ježíš také říká v 31. verši, speciálně Šimonovi, Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. A na to Petr říká, Pane, s tebou jsem hotový, ty do vězení a nasnad. A pak ta předpověď toho zapření. Takže Pán Ježíš těmito slovy doprovázal Petra a připravoval ho na tu situaci. A dokonce mluví o tom, že se za něho modlí. A že se modlí za to, co bude, aby neselhal. Tak já myslím, že se Petrovi vybavilo i to, i ta předpověď, i to Ježíšovo slovo o té přímluvné modlitbě. Tak právě protože Petr spoléhal nějak sám na své síly, věřil si, tak muselo přijít toto hořké vystřízlivění. Petr teď vidí sám sebe, vidí své selhání, vidí svou bídu a v pláči lituje toho, že tak zbaběle zapíral mistra, od kterého tolik přijal a kterého tolik miloval. Je to pláč lítosti, je to pláč pokání, je to cesta od toho selhání, od toho zapření k nové naději a k novému začátku. Jako učedníci Pána Ježíše potřebujeme podobné zastavení a takové pohledy do vlastního srdce. Potřebujeme prožít také takové sklamání nad sebou, abychom poznali, že v nás není nic dobrého a že věrní, stateční, pokorní či oddaní jsme a zůstáváme jen a jen díky Boží milosti a Boží pomoci. A když přemýšlíme o tom vyznávání Krista, myslíme na tu vyznavarskou situaci Petrovu a na tu situaci vlastní, tak si uvědomujeme, že Boží blízkost ve shromáždění, v suchu, v teple a v bezpečí se mluví o víře snadno. Ale když jsme venku, když jsme před lidmi, když jsme na veřejnosti, kdy vyznání Krista může způsobit těžkost, nebo to může, kdy se nám může někdo vysmát, kdy také mohou nás lidé ukazovat prstem na pracovišti, nebo v sousedství, a ťukat si na čelo, nebo něco podobného, tak sice nám to neublíží, ale není to příjemné, tak v takové situaci se o víře nemluví tak jednoduše. A jsme opatrní, jsme taky ve střehu. Do této souvislosti patří, milí přátelé, slova Pána Ježíše o tom, že se učedníci, že se křesťané dostanou do různých takových nesnází, že přijdou těžkosti, že přijde protivenství anebo nenávist. A do takových situací je řečeno slovo, každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Kdyby to bylo snadné vyznávat Krista, přiznávat se k němu, nebylo by třeba o tom mluvit. Kdyby Pán Ježíš věděl, že to bude všechno jednoduché, tak by to určitě učedníkům nevysvětloval. Ale protože vyznání víry v Krista, přiznání se k Kristu je vždy určitým duchovním zápasem, je důležité slovo povzbuzení. Všichni evangelisté, to je také zajímavé, chci říct, nám zachovali vyprávění o Petrově selhání. Ne všichni evangelisté mají všechno. Ale tento příběh je ve všech čtyřech evangeliích. Snad proto, nebo určitě proto, že to považovali všichni za důležité, ten Petrův příběh, a že tím chtěli křesťanům připomínat, že nebylo a není vždy úplně snadné přiznat se před nepřátelským světem Božímu synu Ježíši Kristu. Na jedné straně je to tedy příběh o selhání Ježíšova učedníka Petra, ale pak je to také svědectví o velké Boží milosti a o síle Božího odpuštění. Tak díky té Boží milosti, díky tomu Božímu odpuštění se Petr zvedá a pokračuje po Boží cestě a stává se statečným, odvážným mluvčím apoštolského kolektivu apoštolů, učedníků a tím kazatelem v Jeruzalémě, který káže o letnicích evangelium všem shromážděným židům i ostatním. Do této souvislosti potom patří ještě i ten krátký příběh ze závěru z poslední kapitoly Janova evangelia, kdy si Pán Ježíš po vzkříšení vezme Petra stranou a má s ním takový pastorační rozhovor. A třikrát se Petra ptá na to, jak to je s ním, nebo jak to je s jeho láskou k němu, ke Kristu. Tak tam se, jakoby až tam se uzavírá tato událost, tato zkušenost, toto selhání definitivně. A Petr může vědět, věřit a radovat se z toho, že Pán opravdu všecko odpustil, že ho miluje, že s ním počítá. Jak jsem to povedel už na začátku, evangelium stojí v té jedné kapitole podle Lukáše Petrovo zapření a Jidášova zrada vedle sebe. Jako dva příklady selhání Ježíšových učedníků. Jakkoliv je Petrovo zapření smutné a žalostné, evangelium vidí velký rozdíl v povaze těch obou činů. Jidáš zradil a vydal svého pána na smrt. Věděl, co to znamená. Vědomně, za úplatu, vydal pána na smrt. A i když to je součást toho božího plánu spásy, protože nebeský otec tak rozhodl, že jeho syn má jít cestou utrpení a smrti, aby zachránil tento svět, aby zachránil nás lidi, tak není možné to nějak omlouvat. Když toto Petrovo zapření je příběhem, který mluví o selhání člověka ve vztahu k Pánu, o osobním selhání jednoho člověka ve vztahu k Pánu, kdy Petr tím Pán Ježíš jakoby neublížil, ublížil, uškodil sám sobě především. A tímto, touto zkušeností a tímto Petrovým selháním zase připomíná evangelium církvi, společenství věřících, že nemůžeme spoléhat sami na sebe, že nemůžeme spoléhat na člověka. Základní rozdíl mezi Jidášem a Petrem je pak v tom, že Jidáš nevěděl o skutečnosti a moci Boží milosti a Petr věděl. A Petr si o ní řekl tím, že činil pokání a v tom pláči a v tom pokání volal o pomoc a o milost. Závěrem chci s vámi, milí přáteli, v tomto velikonočním týdnu připomínat, že nikdo z nás věřících nemusí klesnout tak hluboko jako Jidáš a tak zbavěle zapírat jako Petr. Ale kdykoliv se dostaneme do nějaké duchovní krize, kdykoliv padáme, selháváme a Duch Svatý nás obvinuje, neváhejme jít tou cestou, kterou šel Petr. Zaplakat nad sebou, činit pokání, litovat, vyznávat hříchy a prosit o odpuštění. Apoštol Jan to tak zaznamenal ve své první epištole, že náš Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám pro svého Syna Ježíše Krista odpouští naše hříchy a očišťuje nás od každé nepravosti. Pán Ježíš Kristus přišel na tento náš svět kvůli takovým Petrům, kvůli všem, kteří jsou ochotni vyznávat své selhání a hledat sílu k novému životu u něj. A jistě je to zajímavý postřeh, když si to povíme ještě jinak, že Pán Ježíš k budování své církve používá právě takovéto křehké nástroje. Ani ten Petr, který vypadá podle těch svých výrazných postojů a výroků, takových až kategorických, jako ten nejstatečnější a nejodvážnější ze 12, nakonec neustál tu situaci, ve které byl pod tlakem. Pán Ježíš ho potřebuje. Potřebuje ho jako toho, který má osobní zkušenost s Boží milostí, s Božím odpuštěním a který se po té zkušenosti toho docela tragického selhání drží Boží milosti především. Tak na to myslíme, děkujeme za to Pánu Bohu, Pánu Ježíši Kristu, že nás svou milostí a svým duchem proměňuje, obnovuje a posiluje a díky té Boží milosti i z nás něco může být, že můžeme být nějak užiteční v tom díle budování Božího království. našem sboru nebo někde jinde. Teď vám přeji Boží pokoj, Boží milost a blízkost i pro ty další dny tohoto týdne, i pro Velký pátek a takové nové Boží doteky a obnovu tam, kde tu obnovu potřebujeme. Pán Bůh je nám na blízku, jako milostivý a dobrý Bůh. Amen.
Amen.
Já jsem chtěl připomenout, že pan Ježíš řekl učedníkům po svém vzkříšení, že jim sešle Ducha Svatého a že budou potom jeho svědky, pak že budou jeho svědky. To všechno před tím přesláním Ducha Svatého bylo, že i ti učedníci stále ještě neměli tu plnost. Ale tam, kde potom přišel Duch Svatý, tak ten Petr byl úplně nový člověk a potom opravdu byl takovou slavou i té církve. A je třeba, abychom ji také na to pamatovali, že my už nejsme jenom těmi učedníky, ale my jsme těmi, kteří už také mají přímou Ducha Božího a v tom Duchu Svatém potom můžeme být statečnější a můžeme být věrnější než předtím, než jsme řekl pan Ježíš, musíte se snažit za dítí. Tak.
Já souhlasím, mám teologicky, to naprosto v pořádku s tím, že i když máme Ducha Svatého, tak je zahává.
Ano,
v tom je ta smůla. To potřebujeme stejně jako ten Petr. Tak já souhlasím samozřejmě s tím, že Petr neměl ještě plnost ducha, ale měl Krista vedle sebe. A to si myslím, že to...
A pán Ježíš řekl, přijmete Ducha Svatého a budete mi svědkové.
Ano, a bude to tak.
No, když já rozhodal s tím Petr měl problém, potom Galackým čteme, že musel Pavel napomenout před všema, on žednal pokrytecky, ve vztahu judaistů, kteří říkali Kristus, ano, ale ještě musíte se
ořezávat.
Jo, já vím, ale že je to taky s tou naší metodou, že člověk už byl plný ducha, ale občas, když se Pánu Bohu vzdáli, že se to všeho.
No tak potřeby nestále růst.
Jo, to já si musím vlastně, ale já myslím zase...
Děkuji za vzpomínky. Můžeme zaspívat další z těch velikonočních písní, píseň číslo 145. To je píseň Byl jsi tam, když byl křižován můj pán, to je spirituální.